galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o e doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah Abriilna waa 1-2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijkeenan 16-19 mitirband iyo idaacaddeena galabnimo iyo gudahaanba idaacadaha v o ood kala socotaan barteena internetka v o somali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo, dhageystayaal kusoo dhawaada galabta iyo wararka v o eda oo idin daadahinaya anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada dhowra ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o eda, waxaana ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono doorka dhallinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay, sidee doonaanba ha ku imaadaan
dhallinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qayb gelin baarlamaanka lasoo xulay ee Soomaaliya sanadkan ee lasoo select gareeyay. Waxa ku soo biiray waa dhalinyaro aan isleeyahay 400% waa ciidamo, umana doon daleelaan waaqica dalka iyo siduu yahay.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin aan ku eegi doono guddiga hirgelinta doorashada ee heerka federaal ee Soomaaliya oo shaaciyay liiska xubnaha labada aqal ee baarlamaanka.
Waxay sas ka qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub, dabcan iyagoo ka baqaya inaan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo dirin murashaxiin fila Soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su-aal geliyey.
Qodobadaas iyo warar kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Koonfureed ee Mariupol ee dalkaasi Ukraine ayaa maanta quudareynaysa inay aragto in Ruushka uu qiimeeyo bini'aadanimada islamarkaasina la gaarsiiyo gargaarada ay u baahan tahay magaaladaasi, lana ogolaado in dadka laga soo saaro. Waxaan qabnaa rajo weyn, waxaan rajaynaynaa inay u dhowaano magaalada, laakiinse weli ma caddo tan inay dhacayso. Sidaas waxaa yiri afhayeenka hay'adda dallaanqeyrta cas Ewan Watson. Kulanyo gaadiid ah ayaa gaarsiiyey gargaarada goobtaasi, sidoo kale tara basas waaweyn ayaa u istaagay Khamiistii inay soo saaraan halkaasi dadka ku go'doonsan. Diblomaasi sare u dhashay dalka Turkiga ayaa TV-ga waddankaasi wuxuu u sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay isugu soo dhaweyn lahaayeen dhinacyada miiska wadahadalkana la isugu keeni lahaa. Madaxa wafdiga Ukraine David Arkhamia ayaa waxa uu sheegay in wada xaajoodyada la soo celin doono maanta oo Jimco ah, iyadoo ay jiri doonto in khadka dhinaca internetka ee muuqaalka ah lagu bilaabo wada hadalka. Sarkaal sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in laba ka mid a diyaaradaha helikopteriska Ukraine ay qaadeen weeraro duqeyma oo Jimcahan maanta taa ay la beegsadeen keedka shidaalka oo ku yaala magaalada Ruushka ku taala ee Belgorod, waxaana uu sheegay halkaasi inuu dab qabsaday oo uu sababay qasaare. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Khamiistii shalay ta ahayd inuu amray in la sii daayo 1 milyan oo barmiil oo saliid ah, taasi oo la rabo in looga gaashaanto saliid yaraanshiyaha iyo qaaliyowga shidaalka dalkan. Shidaalkan ayaa waxa uu ahaa keedkii dalka Mareykanka u yaalay, waxaana loogu talagalay muddada 6 bilood ee soo socota in la isticmaalo. Madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeraya tan iyo cunuqabateynta intii la saaray Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu ka dalbaday dalalka Yurub in shidaalka ay ka gataan dalkiisa ay saxiixaan in lacagta Moscow ee rubelka ay ku bedeshaan shidaalka, arrinkaasi oo ka dhalatay cunuqabateyntii reer galbeedku ay saareen dalkaasi Ukraine weerarada uu ku qaaday awoodeed oo guud ahaanba dalkaasi dhaqaalihiisa saameysay. Laakiin qaar ka mid ah wadamada Yurub ee ku xiran shidaalka dalkaasi Ruushka oo ku jira dalka Jarmalka ayaa arrintaasi waxa ay si weyn uga biyadiideen oo uga falceliyeen. Ayadoo Mareykanka uu isu diyaarinayay inuu soo dhaweeyo 10,000 oo u dhashay dadka reer Ukraine oo ka soo cararay dagaalada ayaa haddana waxa uu sii wadaa inuu masaafiriyo tiro badan oo qaxooti Afrikaana iyo wadamada kale ee Caribbean-ka kuwa ka soo jeeda oo dib loogu celinayo dalalkii ay ka soo haajireen oo qaarkood ay ka jiraan rabshado kuwaasi la kulmay ayaa la yiraahdo kufsi, jirdil, xarig iyo sidoo kale ciqaabo kale oo aan loo meeldayin iyo xadgudubyo. Madaneenayaan nin madow ah sidaas waxa yiri Tebe oo degan Columbus oo haye asagoo ula jeeda siyaasinta Mareykanka. Farqiga u dhaxeeya labada umadood ayaa runtii ah mid cad ayuu yiri way garanayaan waxa ka dhacay meelaha aan ka imaaneyno waxaase aan go'aansanay inaan indhahooda iyo dhagahooda waxay soo go'aansadeen ayuu yiri inay indhahooda iyo dhagahoodaba ka xirtaan. Walaacateebe ayaa la xiriira dib u celinta degdegga ah ee qaxootiga Heeti ee ka soo gudbaya xadka ayaga oo aanan helin wax fursada oo magangelya ah ay ku weydiistaan halkan, iyadoo qaxootiga Afrikaanka iyo kuwa kale ee bariga dhexeba dhabarka laga riixayo marka loo barbardhigo ayaa la yiri sida reer galbeedku ay ugu xamaasadeysan yihiin dadka barakacay reer Ukraine. Bishii Maarso ayna dhaaftay haatan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu soo dhaweynayo ku dhawaad 100,000 oo qaxooti Ukraine ah lana siinayo deganaansho ku meel gaar ah oo nooca loo yaqaan TPS-ka. 30,000 oo kaleetana horey ayay ugu sugnaayeen Mareykanka. Sidoo kaleetana waxaa la xoojiyay masaafirinta ayaa la yiri dadka qaxootiga ah ee iyagu dhibaatooyinka uga soo cararay meel ka mid ah Afrika. Waa tahay galab wanaagsan xaggiina dhageystayaal intiina bariga Afrika nagala socotay aan ku bilowno ee guddiga doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya ayaa xal shaaciyay natiijada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee dalka inkastoo ay weli harsan yihiin ku dhawaad 30 mudane oo aan weli la dooranayn haddana waxaa liiska ka soo muuqday 4 kursi oo doorashadooda lagu muransan yahay uuna ka mid yahay kursiga Fahad Yasiin oo ah la taliyaha xagga amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale tan guddiga ayaa shaaciyay in 14ka bishan la dhaarin doono xubnaha soo baxay iyadoo qaar ka mid ah guddigaasina ay ka hor imaadeen liiskan sida xogayaha guddigaasi oo xalay shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho uu sheegay balse maanta xilka laga qaaday. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan amurtaasi la xirta ka soo diray Muqdisho.
Wixii ka dambeeya markii xalay guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu soo saaray natiijada liiska xildhibaanada dooran ee loo madlan yahay in la dhaariyo 14ka bishan ayaa waxaa soo muuqanayay aragtiyo siyaasadda la xiriira oo isweydaarsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qoraal uu soo saaray ku soo dhaweeya tallaabada uu guddigu qaaday isagoo sidoo kalena ku booriyay in guddiga 14ka bishan uu fuliyo qorshihii ahaa in xildhibaanada la dhaariyo. Dhammaystirka doorashooyinka kuraasta golaha shacabka oo dhowr jeer dib uga dhacday waqtigii loogu talagalay ayaa lagu waday in dhammaadka bishan Maajo la soo gabagabeeyo, laakiin weli ku dhawaad 30 mudane ayaa dhiman. 16 kursi oo taala magaalada Garbahaare ee gobolka Gadana weli far looma qaadin. Haddaba iyadoo xildhibaanada lagu wado in la dhaariyo, maxaa laga yeelayaa kuraasta dhiman? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Xasan Mudane oo ah baraqaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda Afrika.
Kuraasta dhiman waa wax ka yar 30 kursi, wax ka yaraa dhiman 16 kursi oo hadda Jubbaland ku hartay iyo dhowr kuraas oo ku hartay Hirshabeelle mooyaane inta kale way iska soo dhamaadeen. Arrinta Jubbaland horta ugu daran, taasna waxay noqonaysaa in laba arrin midkood lagu xaliyo. Mid in maamulka Jubbaland loo dhaafo oo madaxweynaha iyo maamulka meeshaas ka jira ay meesha ayaka isleeyihiin waa nabad oo madaxweynaha uu tagi karaa oo doorashada uu ka furi karaa ama goobjoog uu ka noqon karaa. Horta in laisla aado oo ayaka loo dhaafo waa mid. In aysan u xayirnaanin kuraastaas, inaysan u xayirnaanin baarlamaanka iyo doorashada madaxtinimo ee la galayo inaysan u xayaarnaanin oo kuraasaasi dib looga soo laabto gudoonka cusub ee baarlamaanka dhalaanaya in ayaga ay go'aan ka gaaraan korna loo hayo kuraastaasi waa suuragal laftigooda qaabkaas waa lagu xallin karaa.
Liiskii xalay ay soo bandhigeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxaa ka maqnaa 4 kursi oo doorashadooda lagu murasanaa, waxaana ka mid ah kursigii la sheegay inuu ku guuleystay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waxaana sidoo kale horey u jiray maamulada qaar oo diidanaa in xildhibaanada la dhaariyo 14 bishan. Haddaba doorashada oo waqti dheer jiitantay maxaa keenaya in dhinacyada qaar ay jadwalka ka hor yimaadaan? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Cumar Cabdi Jimcaale oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya kana mid ah macallimiinta jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda.
Dhaarinta xildhibaanada cusub ee la doonayo dabcan in la dhaariyo 14 bishan waxaa saska qaba filla Soomaaliya iyo maamulada filla Soomaaliya xulafada la ah sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxay saska qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub. Dabcan iyagoo ka baqaya in aan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo darin murashaxiin filla Soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su'aal geliyay.
Warqad soo baxday maanta oo lagu faafiyay qaar ka mid ah bogagga warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf xilka uga qaaday xogayihii guud ee guddigaasi Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadam oo xalay ka hor yimid liiska uu guddiga soo saaray. Dadka qaar ayaa u arka arrintan cusub inay mugdi gelin karayso geedi socodka doorashooyinka, hase ahaatee qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho ayaa u arka arrintan mid aan keeni karin culays badan sida uu sharaxaya Axmed Cabdi Haadi.
Isqabsiga siyaasadeed ama kuwa guddiyaasha loo xilsaaro qabashada arrimaha gaarka ah sida doorashooyinka oo kale waa dhaqan siyaasadda Soomaaliya ku jira. Saada socoto hadda doorashada inteedii badneed waa iska soo gabagabowday. Kuraasta la isku khilaafay oo saddexda Koonfur Galbeed iyo halka Hirshabeelle gaar ahaan kursiga Fahad Yaasiin dooda ka dhalatay ku kala qaybsameen xogayaha iyo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayada nafteeda arrintan hore kugu sheegay ayay ku tusisaa markasta inaysan siyaasadda Soomaaliya naasax haysan ku soconin. Laakiin aan hadda waxaan isleeyahay khilaafkani dhibaato weyn hadda uu keeni kara ma jirto. Saad la socoto guddoomiyihii doorashooyinka heer gobolada Hirshabeelle ayaa maalin dhexdeera waa isagii soo saaray liis aan isku waafaqsanayn xilkan laga qaado hore ayuu socotay. Marka waxaan isleeyahay qaadida xilaya xogayaha xilka qaadista guddoomiyuhu sameeyey inaysan caqabad weyn hadda keenayn ayna soconayso.
Liiskii uu xalay soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli waddanka uu wajahayo xaalad amni iyo mid siyaasadeed oo aad u adag, iyadoo horey ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dhinacyada qaar ay diidan yihiin geedi socodka doorashooyinka. Haddana waxaa laga wardhoorayaa sida guddiga doorashooyinka uu u hirgeliyo 14 bishan dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan doorkan ku eegeyno kaalinta dhalinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Senaab Abuukar Maxamed wariyahayaga magaalada Muqdisho ayaa barnaamijkaasi isugu kaay soo dabariday.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno guud ahaan doorka ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada sanadkan, gaar ahaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka kala dhacay xarumaha maamul goboleedyada ee magaalada Muqdisho iyo sida ay uga soo dhex muuqdeen dhalinyarada baarlamaanka sanadkan. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Bashiir Macalin. Marka aad eegtid doorashooyinkii dalka ka qabsoomay, kaalinta ay filayeen dhalinyarada ma ka heleen sanadkan si ka duwan ee sanadihii hore.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, waa mahadsan tahay walaal Zeenab iyo guud ahaan VOA daba dhammaan akhyaarta ka qayb galaysa, aqoonyahanka iyo siyaasiga iyo waxaan dhihi lahay wasiirka waa salaamayaa. Salaan kadib, Zeenab, su'aashaad ahayd doorka dhalinyarada ee siyaasadda sanadkan. Dhalinyarada Soomaaliyeed marba marka ka dambeyso aad ayuu u wanaagsanaanayaa doorka siyaasiga ah ay ku leeyihiin ama ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkanna waxaa la dhihi karaa heer aad u wanaagsan ayay gaartay graafka ama dhinaca ka qaybgalka siyaasadda. Marka aan fiirino baarlamaanka labadiisa gole, golaha sare iyo golaha shacabka, ha u badnaadaan dhalinyarada kasoo gashay Koonfur Galbeed ama golaha aqalka sare ama golaha shacabka, sanadkan waxaa soo galay dhalinyaro aad u badan oo aan isleeyahay 40% qiyaas ahaan 40% dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkan ama in ka badan waa soo galeen baarlamaanka. Dhalinyarada Soomaaliyeedna guud ahaan siyaasadda iyo shaqaalaha dowladda iyo ciidanka iyo hay'adaha garsoorka in ay ka qayb galaan ama doorka ay ku leeyihiin inuu kor u kacayaad moodaa marba marka ka dambeyso. Marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labada gol labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay, sidee doonaanba ha ku imaadaan ama xulasha ama doorasho waxay doonaanba ha ku imaadaan dhalinyaro badan inay baarlamaanka soo galeen. Waxaana aaminsanahay dhalinyarada si kastaba inay wax bedeli doonaan oo dhalinyaronimadooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadoodana ay ka faa'iideysan doonaan.
Axmed, sida ay filayeen dhalinyarada Soomaaliyeed mooga soo dhex muuqdeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed doorashooyinkii dhacay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waan ku salaamayaa walaal Zeenab iyo dhammaan bahda VOA-da, walaalaha kale ee qadka igula jira waan salaamayaa, sida wasiirka iyo Bashiir. Haddii su'aashaada aan gudagalo walaale, dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qayb galin baarlamaanka lasoo xulay ee Soomaaliya sanadkan lasoo saldhigreeyay? Waxa ku soo biiray waa dhalinyaro aan isleeyahay 40% waa ciidamo, umana duun daleelaan waaqica iyo dalka iyo siduu yahay iyo dalkanaga siduu noocu u jihaysan yahay, waayo professionkooda wuxuu ahaa ciidannimo ku kooban awaamir iyo in barnaamij ciidan la fuliyo. Laakiin ninka baasha loo socday waxay ahayd meel baarlamaan Soomaaliyeed. Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu baahan yahay dad aqoon yahana ah oo wax badan akhriyay, dhalinyaro Soomaaliyeed ah u dhuun daleela barnaamijkan siyaasadda, bartay culuumta siyaasadda, ama in badan la soo shaqeeyay job training fara badanna leh, la soo shaqeeyay programme fara badan, wadciga Soomaaliyeedna wax badan ka daraaseeya. Marka ismalihii dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee barnaamijkan lahaa way ku soo bireen baarlamaanka Soomaaliya. Macalasaf dhalinyaro badan ku soo birtay, laakiin 90% waxaan isleeyahay waa dad ciidamo ah. Marka idin salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullah.
Wasiir Guure, marka la eego doorashooyinkii qabsoomay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ma kula tahay in dhalinyarada la siiyey fursada ay uga qayb gali karaan siyaasadii hoggaaminta dalka sanadkan?
Walaal Zeenab, waan ku salaamayaa adiga iyo VOA saaxiibada kale ee barnaamijka igala qayb galayna waan salaamayaa sidoo kale. Horta Zeenab, marka aan ka hadlayno doorka dhalinyarada, intaanan doorka dhalinyarada si hoose u fiirin, waxaa jirta marka hore horta in la cabbiro ama tacbiir laga bixiyo xaaladda guud ee waddanku ku jiro iyo maanta marxaladda ay marayso dowladnimada iyo maaragtay heerka siyaasadda Soomaaliya. Sidaad ku sugan tahayba dalkan aad arkayso waxa weeye maaragtay wuxuu maanta ku dhisan yahay maanta waxyaa 4.5 oo hadbeelad u samaysan, wuxuu ku dhisan yahay maamul goboleed oo hadbeelad ku samaysan, wuxuu ku sii dhisan yahay qaab yacni xuduudo goboleedyo ayaga laftigooda qaab qabiil u dhigan. Yacni waxaas oo dhan marka la fiiriyo waa culaysyo haysta waddanka, sidoo kale xagga amnigana waxa ka jira ayuu dhibaatooyin intaas ka sii qoto dheer oo ay dhanka ka jira een oo ilaa gobol ilaa tuulo ilaa degmo ilaa heer caasimadeed ka jira saas marka ay tahay marka siyaasada maanta bacni wax la dhigi karo waa siyaasad dhalinyaro ka qayb qaadan karto ama dhalinyarada looga tiirin karo saami laga siin karo hadda aniga ima muuqato run ahaantii een dhalinyarada maanta aan leenahay marka ma soo qayb gashay doorkii siyaasiga ahayd ee ay ku lahayd yaani dhalinyaradu ma ka joogtaa siyaasadda markaan ka fiirinaynana een runtii kulli hadda yani ragii ugu horeeyana waaba sheegan ilaa 140 iyo ka badan bay marayaan dhalinyaradu baarlamaanka rag oo rag iyo dumar bale laakiin haddana markii sidaas u fiirino dhalinyarada maanta ka soo qayb gashay golaha baarlamaanka aqal hoose aqal sare intaba ciid gobolkay doonaba ka soo baxan runtii waxaan dhihi karaa matalaad dhalinyarada kumaysan imaan matalaad ay shakhsiyadooda ay ku damceen ay ku yimaadeen yani kumaysan imaanin een runtii sidaas u tahay dhalinyaradu markastaba waa xoog yani qof markastaba qoladii gacanta ku haysta ay ka faa'iideysato marka anigu waxaan u arkaa dhalinyarada maanta ka soo qayb gashay labada gole ee baarlamaanka inay yihiin yani wax dad soo dhisteen oo dad soo saarteen oo dad ku shaqeysanayaan oo ay yacnihi ka shaqeynayaan meeshay ka shaqeyn lahayeen dan qaran dan shakhsiya sidaasan u arkaa kulli insha allahu wixii kalena waxaan kusii faahfaahin doonaa yani su-aalaha intooda dambe
haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir ee waa dhegaysanaysaa Axmed waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la rabay aanay uga soo dhex muuqan baarlamaanka cusub adigana si ka duwan sidii horebay uga soo dhex muuqdeen baad leedahay maxaad uga jawaabi lahayd doodiisa
waa mahadsan tahay Zeynabey aniga runtii boqolkiiba boqol waa ka aragti duwanahay aqoonyahan Axmed Sheekh Maxamed wuxuu yiri dhalinyarada ma ahan kuwa u diyaarsan inay baarlamaanka galaan ma lahan aqoon dhalinyarada waxay ka imaadeen ciidanka militariga nabadsugidda kada 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 aniga taas waa ka duwanahay tamaaman waxaan qabaa oo aan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa gole inay yihiin dhalinyaro jecel la jaanqaadida horumarka iyo isbedelada caalamka sida tiknoolojiyadda casriga ah waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay leeyihiin wacyi aad u sarreeyo waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay og yihiin waxyaabo badan oo ku hareereysan xilligan dhalintu waxay og yihiin wixii dalka ka dhacay 5 sano ee la soo dhaafay dhalinyaradu waxay diyaar u yihiin isbeddel dhab ah inuu dalka ka dhaco si dalka loo badbaadiyo dowladnimadii dimuqraadiyadan u sii jiraan intaas ayaan aaminsanahay waxaan leeyahay marka maskaxda iyo caqliga ayay xor ka yihiin dhalinyarada aqoonta iyo cilmiga ayay xor ka yihiin damiirka ayay xor ka yihiin waxay og yihiin 5 sano ee la soo dhaafay wixii dalka ka dhacay oo dhan waxay og yihiin wax walba oo soo socda iyo natiijada ka dhalan karta haddii ay qof qaldan doortaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada ama ha ka imaadaan ciidan ama ha ka imaadaan meel kale ama aqoon ha lahaadaan ama yelahaanin mid tirka aniga aan ku cabbiraayo waa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed nuucay doontaa lagu doorto ama ha la soo xusho waxaan isleeyahay aqoonyahanu dhalinyarada dhiirigeli walaalow dhalinyarada ayaga ayaa maanta noo ah tamarta aan haysano ama awoodda aan haysano waa maasanta
sida Bashiir uu qabo in Axmed ma isleedahay qaabkii ay doonaan baha ku soo galaanay in tira fiican dhalinyarada ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore
waa maasantahay walaale waaki Bashiir uu mahadsan yahay dhalinyaro waan qabaa ra'yiga dhalinyaro badan baa ku soo birtay laakiinse doodu waxa weeye dhalinyaro noocay ah ayaa ku soo birtay Soomaaliya dhalinyaradeeda waa la wada yaqaanaa dad oo talent leh waa ka buuxa aqoonyahanna ah wax badan akhriyay jaamacadaha dalka wax ka dhiga isbitaalada iyo shirkadahana hogaamiya marka dhalinyarada ku soo birtay xaggey ka yimaadeen yaa keenay dhalinyarada ku soo birtay waa dhalinyaro badan laakiin waxay ka yimaadeen ciidamaday ka yimaadeen waxa ay yaqaanaanna waa system ciidan iyo awaamir bay yaqaaneen meeshan waa muraayadii Soomaaliya ama dalkii Soomaaliya meeshii laga hagaayay marka doodu waxaan isleeyahay dhalinyaro way ku soo biirtay laakiin dhalinyaro mateli karta dhalinyarada Soomaaliyeed ee kale ma ahan dhalinyaro u baahan weeye ayaga naftirkooda in la taraangareeyo oo la tababaro u baahan weeye dhalinyaradii ciddii tababari laheedna
waxaad ogtahay baarlamaanka Soomaaliya in lagala dagaalamay dad khibrad leh ama aqoonyahan ah. Marka sanadkan waxaan isleenahay murugta ugu badan ee na haysta dadka aqoonyahanada haysta baarlamaan noocee ah ayaa noo soo bixi doona, sidee dalka Soomaaliya u jihaysan doona dadkan ama dhalinyaradan aan khibradda lahayn dalkii Soomaaliya meesha u taagnaa, meel ku xun amay geeyaan. Marka Ilaahayna waxaan ka rajayn doonaa insha Allah in uu qulubtooda bedelo oo ay doortaan hoggaan wanaagsan, baan Ilaahay ka rajayn doonaa. Ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay khibrad degdeg ah iyo dad aqoonyahana ay la sheekaystaan suuqii ay taagnayeen. Maanta ma taagnaan, ma taagno, waxay taagan yihiin masiirka Soomaaliya meesha laga hogaamin lahaa. Marka way ku soo biireen dhalinyaro badan, laakiin waxaan rajayn doonaa insha Allah in ay fikirka lagu soo salagti giray inay ka duwnaan doonaan.
Wasiir Guure waxa tiri siyaasadda Soomaaliya ma ahan mid ay dhalinyarada ka qayb qaadan karaan ama wax ka bedeli karaan. Maxaa taa u sababaynaysaa?
Walaasina waa maasan tahay. Horta yani cadeymaha ama waxyaabaha aan cuskanayo waxa weeye, yani hadda la joogo waxyaabaha hore usoo dhacay baa jira, hadda ognahay waxyaabaha hadda taagan baa jira oo saacadan jooga, hadda la joogo la taagan yahay taagan. waxyaaba aan darasayno ama aan hadda qiyaasayno inay iman doonaan waa jiraan. Yani waxaan soo markaan u qaashano, yani anagu intaan siyaasadda ka fahansanahay, waxa weeye dalkan hadda baarlamaankan hadda la soo xulay mid baa ka horreeyey baarlamaanka, nambar badan dhalinyarada ku jiray baarlamaankii asaga hadda waqtigii isu dhamaaday. Doorkii ka soo ciyaareen siyaasadda waddanka waanu garanaynaa hay-addii shacab dejintay ahaayeen. Yani afartii sano la soo dhaafay dowladnimada Soomaaliya meeshay ka fadhiday waxay ahayd waxay ahaayeen golaha shacabka ahay ama labada golay ahayd baan dhahay. Maanta la joogo marka waa tiyo la sii xumeeyey un runtii hadda baarlamaanka hadda la keenay dhalinyarada ku jirta sababay ku yimaadeenna waan ognahay, sida lagu keenana waa naqaana. Cidii keentay macnihii maati muhiim maha, ama magaaladku ha keeno ama yani federaalka qoladii joogta ha keento. Waxaan kuu sheegayaa marka hadda saacaddan la joogo baarlamaankii lasoo saaray inta xortaah oo banaanka taagan oo maanta magac xildhibaan ama talaas xildhibaannimo ku hadlaysa waa intii kusoo baxday, yani maaragtay halgan ayagu galeen kusoo baxay wey. Raggii lasoo xulay oo dhan waan ognahay maanta waxay ku xaraysan yihiin, guryihii ku xaraysan yihiin, ayagiiba maxaabiis oo xabsi ugu jira qof shaqsi dantiis. Marka ninka saacaddan isagoo magac xildhibaan sita xabsi ugu jira, shaqsi dantiis xabsi ugu jira, anigu ma garan karo matalaad ay ka shaqeynayaan, waxay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliya kusoo kordhin karaan, jiilka soo socda iyo maaragtay wixii ay lahaayeen, yani ma garanaysaa aragtidoodii siyaasadeed ama nololeed. Anigu maaragtay waxaan baari karaa mas-uuliyadda, macnaha inuu muuqato. Saas darteed marka dhalinyaradan maanta lagu soo daray baarlamaanka iyagaa u baahan afarta sano oo hadda soo socota in la training gareeyo oo la dhiso oo waxa ay ka shaqeyn doonaan afar sano la qaadanaysa in la baro. Taasool marka meeshan golaha baarlamaanku ma iskuul wax lagu bartaa, mase waa meel yani wadanka la rabo in laga jaangooyo shuruucdiisa? Marka waxa weeyaan dhalinyarada maanta kusoo biirtay runtii siyaasadda oo lagu soo biiriyay ama ay u soo biiraane, waxaanu arkaa inay fasaad ku yihiin dowladnimada iyo asalka, yani maartay waxaan dhihi karo macnaha mustaqbalka ummadda Soomaaliya
waa tahay. Dhalinyarada timid matalaada dhalinyarada kuma imaanin, waxna ma bedeli karaan buu leeyahay Wasiir Guure, oo waa wax ay dad soo saarteen. Adigana rajo badan baad ka qabtaa Bashiir in tirada soo gashay dhalinyarada baarlamaanka iyo isbedelka laga fili karo, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Waxaa wax la yaab leh dooda Wasiir Guure oo ah dhalinyarada inaysan ka qayb geli karin siyaasadda waxna aysan qaban karin. Waxaa kaloo wax laga xumaada ah oo aan la yaabay dooda aqoonyahanka oo ayadana ah dhalinyarada inaysan aqoon lahayn baarlamaankan aysan ka qayb geli karin. Waxaan rabaa labadoodaba inaan xasuusiyo labada mas-uul oo barnaamij ka qayb galayso, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu xasuustaa doorkoodii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda dalka. Wartaas ma hilmaamteen oo kontameeyadii ilaa lixdameeyadii dalka ay xoreeyeen dhalinyarada u taagneyd xilligaas? Ma odayaalaa dalka xoreeyey mase dhalinyaraa xoreysay? jawaabtaas idinkaa laydinkaaga fadhiyaa. Ma aqoonyahanay ahaayeen mase dhalinyaro oo keliya ayay ahaayeen? aniga waxaan qabaa masiirka iyo meelmarka bulsho tanaaday waxaa tiir dhexaad u ah dhalinyarada samataliska ah, matalaad bulsho iyo mid siyaasadeed. waxa ugu habboon oo wax ka qaban kara inay yihiin dhalinyarada. waxaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan oo aan dhiirigelinayaa in fursadda shaqada
iyo midda siyaasadda iyo fursad walba in la horumariyo la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed in la siiyo fiiri dhalinyarada tabarta ugu badan oo aan haysano awood aan haysano waa dhalinyaro waxay leeyihiin awood jireed ay leeyihiin waxay leeyihiin awood maskaxeed aqoonta casriga ama tiknoolojiyada ay la jaanqaadi karaan sidoo kale cududda ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan qabaa in dhalinyarada la siiyo doorka siyaasiga ah midka maamulka laguna kalsoonaado ayagaa wax badan qaban karo wax badan isbeddel samayn karo dhalinyarada Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ama wax bartaan ama aysan baranin ama baarlamaanka ciidanka ka soo galaan ama aqoonyahan ha ahaadaan kuwa wax qaban kar inay ayaga yihiin aan aaminsanahay
Haye Ahmed
بسم الله الرحمن الرحيم ولا له وما سنتهي دودا ساودغتي ما اهن دايره الصوماليه بقولكي وتضباطن شان شعبك الصوماليه ودا يرو وحي ليهين دد قونيهناه وحي هوغاميان انستوشيه واوين وحي هوغاميان شركه واوين او غنعتي اه ما انت شركه واوين اي دلك فديا waxa way dalka hoggaamiya ama isgaarsiin ha ahaato ama ganacsiga ha ay wax hoggaaminayo waa dhalinyaro elaborka iyo diyaaradaha iyo dunida wax walba waxa ay Soomaaliya maanta ay haysato asadka ay haysto ee hoggaamiya ama isbitaalaha ahaad ama dhaqaatiir ha ahaad ama jaamacadaha ahaadan waxa wax dhigay waa dhalinyaro laakiin waxaan ka hadlayna nuqtada aan ka hadlayna waa nuqtada baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya dhalinyarada ku soo biirtay dhalinyaradii saxda ahay miyaan ma ahan dad wasas ma ahan waa dhalinyaro aan khibrad ahayn waa dhalinyaro la soo select gareeyay waa dhalinyaro laga keenay ciidamada waa dhalinyaro ajende gaar ah laga leeyahay dhalinyaro loo diyaar gareeyay dad aqoon yahanna ah ay khibrad ka qaateen ma ahan sadex ogtay baarlamaanka Soomaaliya waxa wala laga dagaalada ka khibrad lahaa baa laga dagaalamay dhalinyarada Soomaaliyeed hadii hatta ay ku soo biireen maanta cid ma xasuusan tahay ka horeysa aan islaamahay dhalinyaradaas way toobari karaan oo way jihayn karaan ama waxbay fahamsiin karaan aan islaamahay maanta aniga kuma tuunsan baarlamaanka waxaan leenahay baarlamaanka ugu xumaa ee Soomaaliya sanadkan ay soo dooratay waaye dalka Soomaaliyana waxaan u rajayn doonaa insha Allah ilaahay idinkiisa ilaahay waa muqallab alquluub inuu ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo noocaas ah inuu badbaadiya gacantooda uu ku badbaadiyo inuu badbaadiyo dalka Soomaaliya iyo qarankaba inuu Ilaahay subxaana wa ta'aala u soo saaro dad wanaagsan oo madax wanaagsan Ilaahay u soo saaro baarlamaankaana inta ku jirtay aad khibrada leh inay aqligooda isu celiyaan oo dhalinyaradaas ku soo biirtay meelaha gaarka lagu xirteen inay toobaraan baan salaynayaa waa ka marka igaygu
intiinan hadda inagu soo biirtay waxa inaga xasuusin ah in wali aynu ku dhex jirno barnaamijka faaqidaada oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada doorashooyinka dalka ka socda. Haye wasiir guure waad dagaysanaysaa aragtida labada dhinac. Maxaa kaaga baxay?
Waxa weeye horta saaxiibkii Bashiir waan salaamayaa runtii. Horta Bashiir waxa weeye haddaad saad u wada aan kuula wadno oo haddii dooda meesha aad u wada aan geyno dalkan aad arkaysid dhalinyarada adigu aad sheegayso ee SYL yacnihii loolankii hal ahaadeen oo xorriyadii yacni ka shaqeeyeen laakiin dhalinyaranimadoodii maanta qaranka dhibka haysta qayb bay ka ahayd haddii SYL ay dad experience siyaasi ah leh ahaan lahaayeen ama dad intaas ka waaweyn oo ka aqal roon ahaan lahaayeen dalkani xaalad qabiilna ma galeen rajiimkiina ma qabsadeen maanta xaaladda aan ku jirnana ma aanan galnay dhalinyaradu waa dhalinyaradii waddanka waa xoog waddanka waa sax laakiin maanta dalku meeshii SYL ay shalay joogeen meel kasii hooseeyo maanta jooga cadowgii dalka shalay haystay mid kasii hooseeyaba haysta yacni arrimihii noocaas ahaa oo fariin kasii batay waxaanu ogsoonahay maanta inaysan maskax dhalinyaro iyo maaragtay wiil yaroo laga soo kaxeeyey xero ciidan iyo ma garanaysaa ku yaroo lagu soo qaatay aragti xumays lagu soo qaatay inaysan xaaladda maanta waddan ku jeesay waxba ka bedeli karin qof kasta oo Soomaaliya ogyahay annaguna waan ka dagsanaa waxa weeye maanta xildhibaanka la soo xulay ee dhalinyarada ee baarlamaanka lagu soo daray Bashiir waad ogtahay waxaa lagu soo qaatay nimbarniko ku aragti gaabnaa ayaa laga soo qaatay oo loogu soo daray baarlamaanka aniga may adeecayaa hudaacad may noqonayaa oo kursiga ku yimid sidaas way tahay marka anagu waxaan u hadlaynaa dhalinyaro maahane qaranka Soomaaliyeed baan u hadlaynaa mustaqbalka ummadan baan u hadlaynaa xasilooni waddanka dowladnimadiisa u hadlaynaa soo dhaartiis hadii mugtaa iyo caadifada dhalinyarada iska waalaysa waa halkeeda arintu markay sidaas tahay waxa weeye dalkani maanta meesha uu joogo wiil yar oo guriga hoos soo canjeela ka cunaya inta gacanta laga soo qabtay kursi xildhibaan la geeyay dalkana uga daraya mooyaan uga soo reerayo siyaasaduna waa ku sii jahawareysaa waxas hay'adda shicib dejintu way ku burburaysaa way ku baabaysaa runtii oo kuwaatiga ku dhimanaya islaasaad isla xisaabta ka meesha ka baxaya anagu waxaan hadlaynaa markaan ka hadlayno dhalinyaro iyo maartii qaran yani qaranimaan u hadlaynaa dhalinyaradu waxay ku ficnaan lahaayeen dhalinyaro soo halganta oo ayagu aragti ahaan siyaasadda u soo istaaga oo yani ku soo baxa hab yani aragti madax bannaan oo fudud ay ka soo qaateen qabiilkii ay ka soo jeedeen kusugu maadaama uu yani qaab qabiil lagu joogo yani markaas dhalinyarada macna ku fadhin lahayd laakiin maanta heerkan la joogo iyo xaaladan iyada ah waxbay fasaadinaysaa arrintaasi marka in dib arasaas loogu laabto oo adiga rag kula mid adigu fiirsan baan aad u jeclaan lahaa marka bal hoos eeg baan ku oran lahaa Bashiir meesha ay arrintu joogto
waxaan siinayaa hadalka Bashiir macalin
walaalayaalo aniga waxaan idinka rabaa wasiir iyo aqoonyahanu xaal qaata marka hore waxaan idinka rabaa marba haddii aad aaminsantihiin dhalinyarada soomaaliyeed inay yihiin xoogga iyo cududda dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed haddii aad aaminsantihiin dhalinyarada soomaaliyeed inay yihiin kuwa xornimada keenay oo gumaystaha la diriray oo halganka xorriyadda dalka kaalin weyn ku lahaa oo dalkan xornimo gaarsiiyey haddii dhalinyarada ay yihiin kuwa ugu badan suuqyada ganacsiga goobaha waxbarashada goobaha cibaadada dhismayaasha shaqooyinka wax walbo la qabanaya dhalinyaro ugu badan yihiin ciidanka dhalinyarada ay ugu badan yihiin bulshada 75% dhalinyaro ay tahay war maxaa idinka u xasdaysaan oo doorkooda dhalinyarada aad u xasdaysaan oo ugu diidantihiin doorkooda inay qaataan siyaasiga ah dhalinyarada hadda xilligan joogto waa kuwo u diyaarsan isbeddel waa kuwo og 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay wixii naga halaabay dagaaladii la galay badbaado qaran ee muddo kororsigii laga hor yimid banaanbaxyadii dalka ka dhacay dhibkii dadkan gaaray dembiyadii la galay wax walbo la sameeyey og oo waaqici ah marka hadhihin aqoonyahan oo hadhihin dhalinyaro aqoon ma laha hadhihin qofka waa arag inuu ahaado ugu yaraan dugsi sare inuu soo dhameeyo baarlamaanka uu qaybgeli karaa soo maahan waa inaan aqbalnaa dhalinyaradan oo waaqiciga ah oo magaalada joogtay oo wax walba og oo dhibka dalkan ka dhacay og inay isbeddel sameynayaan oo aan ku dhiirigelinaa inay doortaan hoggaan wanaagsan oo aan dhalinyarada ku aaminnaa inay baarlamaanka labadiisa golo nooga qayb galaan nagu matalaan dhalinyarada soomaaliyeed ku matalaan ama ciidan ha ka imaadaan ama meel kale ha ka imaadaan ama aqoon ha lahaadaan ama yeelahaanin dhalinyaro waa dhalinyaro dhalinyarada waxbay bedelaysaa intaas ku kalsoonaada walaalayaalow
axmed inkastoo doorashadu ahayd mid dadban dhalinyaradana ay ku soo baxeen si la mid ah xubnihii kale ee ku guuleystay kuraasta baarlamaanka ma aragtaa rajada Bashiir iyo dhalinyaro badan oo muuqata sanadkan in dhalinyarada soo gashay baarlamaanka in laga fili karo in ay isbeddel horseedaan
waa mahadsan tahay walaal Zainab su'aasha di weydiisay dhalinyaradu meel kasta ha ka imaadaan iyo si kasta ha ku soo baxaan annagu waxaan ilaahay ka rajayn doonaa dalkan inuu hoggaan wanaagsan oo qurux badan oo dalka samata bixiya inuu doorto ilaahayna waa muqallab alquluub dhalinyarada nooca ah ee ku soo biirtay ee ajendaha gaarka laga lahaa ilaahay isaga ayaa quluubta gedin karaa gacantooda laga yaabaa inay hoggaan wanaagsan ku doortaan dhalinyarada kusoo biirtayna waxaan rajayn doonaa insha allah inuu caqligooda xur noqdo oo meeshii ay taagnaayeen ciidamadii awaamirta aysan ahayn meesha soomaaliya muraayadii soomaaliya waaye ee laga fikrinayay ilbaxnimada iyo dadnimada soomaaliya ay leedahay maadaama ay nasiib u yeesheen marka waxaan rajayn doonaa insha allah quluubtooda inay ayaga hadda mina aana ay raadsadaan wax badan oo khibrad ah dad badanna ay la sheekaystaan maadaama nasiib ay u noqdeen gacantooda inuu masiirka soomaaliya iyo hoggaanka soomaaliya ayaga ay doortaan dhalinyaradii aan rabnay dhalinyaro badan oo qurux badan oo soomaaliyeed oo meel kastoo joogta ee aqoonyahanno ah oo xur ah ee wax bartay baa jiri lahaa oo beel walba kasoo bixi lahaa ama maamulada kasoo bixi lahaa laakiin waxaad u malaysaa dhalinyaradan dhalinyarada lasoo selecti gareeyey maca dalika lasoo selecti gareeyey waxaan rajayn doonaa insha allah ilaahay inaan ugu rajayn doonaa gacantooda inay ku doortaan hoggaan wanaagsan ayna fikirka lagu soo doortay lagu soo selecti inay iska bedeli doonaan dad xur ah oo caqli badan wax akhriya inay noqdaan oo ay noqdaan dad khibrad kasbada. Marka waqti gaaban inay khibrad kasbadaan waayo ma dhihi karno laba sano inay khibrad kasban gaana dalkii u baabaya ma dhihi karno waxaan kula talinaynaa inay khibrad badan kasbadaan dad qiyaamahanada badan ay la sheekeystaan xud badan ay raadiyaan meesha loo jihaysan yahay dalka meesha uu taagan yahayna ay wax badan ay ka bedelaan hoggaan wanaagsan oo qurux badan ay doortaan asalaamu calaykum
wasiir guure ee gabagabada barnaamijkan isla soo gaarday maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay si kaalinta ay filayeen uga helaan doorashada aqalkoosa inta dhiman tan gudoonka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya aragti mideysan oo jihaysa dhalinyaradana loo helo
seena bulal wad maadsan tahay runtii waa su'aal muhiim ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay inta siyaasadda soo gashay inta hadda kuraasta raadinaysa intaba runtii yani door muhiim ah ayay ka ciyaari karaan maanta hadda wadanka ku jiro wax badan baa la gudboon fursad dahab iyo bayan aanu haysanaa inta hadda hakaanbiga ku jirta ee kuraasta raadinaysa waana duceynaa ilaahay inuu kuraasta u saaro u duceynaynaa ilaahay ku guuleeyo inta hadda soo qaatay dhalinyarahana runtii iyagana waan dardaarmaynaa oo waxaan maartay kula dardaarmaynaa wixii aragtideena ah waxa weeye maanta dalkan 4 sano fursadan oo kala soo martay ama 5 sanaba fursadan maanta aan haysanahayna waa mid gacanta baarlamaanka Soomaaliyeed ku jirta in dalku maanta samatabaxo iyo inuu dib u laabto intaba weliba dhalinyarada si gaar ah waxaan ugu dardaarmaynaa u sheegaynaa in fursadan dahabiga ay ka faa'iideystaan inta kuraasada ku fadhida inta soo qaadan doontaba dalkana inuu isbeddel dhaba ka dhaco laga wada shaqeeyo loo wada istaago runtii waa fursad aad iyo aad u qaali ah qalinka xildhibaanka maanta waxaa ku jira masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed in la samatabixiyo la badbaadiyo iyo in dib loo celiyo oo dalkan meeshii laga keenay meel kasii hooseeda loo celiyo baarlamaanka Soomaaliyeed inta dhalinyarada ah iyo intaan ahaynba waxaan kula dardaarmaynaa oo u sheegaynaa waa fursadan dahabiga ah naga burburinina waa fursad ummadda Soomaaliyeed oo dhan hortaala jiilkeena soo socda mustaqbalkiisiiba ku xiran baarlamaanow ilaahay subxaana wa tacaala idinkoo ka baqaya mas-uuliyadda idin saaranna xeerinaya ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideynaya fursadan iyada ah waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dalka u doortaan qof yacni hogaamin kara oo samatabixin kara oo marxaladan waddanku maanta ku jiro ka saari kara oo wadani ah runtii yacnihii wixii hadda intaanu aragnay runtii waddanka dhibaato badan buu maray xaalada adag oo dhan baa ka dhacay dowladda maanta jirta ahay waddankan intay joogtay waxay ka shaqeynaysaa in waddankan dib loo celiyo sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan fursadan naga dayicin qof macnihii waddankan dowladnimadiisii iyo amnigiisii iyo maaragtay wixii waddankan sumcad iyo sharaf lahaana dib usoo celiyo oo wadani ah in maanta haduu ilaahay yaraado codka lagu beego oo lagu biiriyo intaas baan kusoo koobayaa aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaas ayaanu dhageystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdixakiin cali guure wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga dowlad goboleedka galmudug siyaasiga bashiir macalin cali iyo aqoonyahan axmed maxamed luqmaan bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana Ukraine inkastoo ay socdaan wadahadallo nabadeed oo u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine haddana dadka ku nool galbeedka Ukraine ayaa waxay u diyaar garoobayaan dagaal dheer waxa ay leeyihiin ma aqbali doono heshiis kasta oo nabadeed oo qayb ka mid ah Ukraine siinaya Ruushka ayadoo madaxdoodu ay sidaasi gaarto wariyaha VOA ee Heather Murdoch ayaa waxa uu ku sugan yahay Ukraine warbixintan wuxuu ka soo diray magaalooyinka Tripoli iyo sidoo kale Lviv wariyaha VOA ee Ibrahim Hassan Dandre ayaa soo jeedinaya
halkani waa Chernobyl oo ah magaalo galbeedka Ukraine oo ay ka buuxaan qoysas barakacayaala shaqaalaha gargaarka ayaa diyaarinaya cunto dhar iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin dhibanayaasha dagaalka gudaha iyo inay u diraan bariga halkaas oo dagaalo weli ay ka socdaan inkastoo wadahadallo nabadeed ay socdaan qaar badan ayaa sheegay inaysan doonayn heshiis nabadeed oo la macno ah inay dhulka siiyaan ruushka waxaana isu diyaarinayaan in ay ku noolaadaan
waddan dagaal ka socda bilo Ivana Hoshi waxay ku nooshahay Chernobyl Ukraine.
We don't want these peace talks to end in an agreement that would be bad for Ukraine. We want to free our land.
Ma doonayno in wada hadallada nabadda lagu dhameeyo heshiis u xun Ukraine. Waxaan rabnaa inaan xoreyno dhulkayaga. Taasi awgeed waxaan diyaar u nahay inaan dagaalano ilaa marka ugu dambeeyso.
Hoggaamiyaha diinta aagaasi ayaa ku celceliyay dareenka caanka ah, laakiin waxa ay ka walaacsan yihiin saameynta xun ee dagaalka uu hore ugu yeeshay dagaalyahanada Ukraine iyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan malaayiin ka cararay guryahooda. Badare Mikola Kwich waxa uu joogaa Ukraine.
War is about chaos and ruin. In the same way cities get ruined, a person gets destroyed inside.
Dagaalku waa fawdo iyo burbur, si la mid ah sida magaalooyinka u burburiyaan qofka ayaa lagu burburiyaa gudaha. Kadib markaad ka soo laabato dagaalkana ma noqon kartid isla qofkii.
Shoosna qstal toho mala bazrvete i
Magaalooyinka waaweyn ee bariga hadda waxay u muuqdaan kuwo laga tagay iyo waliba magaalooyinka galbeedka sida Lviv waxaana buux dhaafiyay dad barakacyaala qaar badan oo laga soocay kuwa ay jecel yihiin. Lyubava waa haweeney beeraley ah oo la barakeeyey oo joogtay Ukraine.
My daughter and grandchildren are in Slovakia. My older daughter is in Kyiv.
Gabadhayda iyo caruurteeduba waxay joogaan Slovakia. Gabadhayda weyn waxay joogtaa Kiev. Aniga iyo wiil aan sodah u ahayna waxaan joognaa Lviv.
Waxay sheegtay in rajaynaysa in dagaalku si dhaqso ah u dhamaan doono sababtoo ah Lyubava oo door biday in aan la sheegin magaceeda dambe. Sida beeraley kale oo badan ayaa waxa ay u baahan tahay inay si dhaqso ah u bilowdo beerashada haddii ay doonayso in dalag uu soo go'o sanadkan. Shaqaalaha gargaarka ee Chernobyl ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in Ukraine ay noqoto mid barafaysan dagaal aan dhammaanayn, iyadoo laga yaabo inay diidaan fikradda ah in ay ka tanasulaan dhulka Ukraine. Qaar ka mid ah tabarucayaasha ayaa sheegay in ay weli taageersan yihiin wadahadallada nabadeeda. Padre Roman Dumush waxa uu joogaa Ukraine.
You always need to speak. Intelligent people should talk.
Had iyo jeer waxaad u baahan tahay in aad hadasho. Dadka aqliga leh waa in ay hadlaan sababtoo ah dabeecadda aadanaha ayaa loo qaabeeyay si dadku ay u wada xiriiraan. Tani waa sababta aan ugu baahanahay inaan sameyno wax kasta oo aan awoodno si aan u sameyno xabad joojin.
Wuxuu sheegay in marka hoggaamiyaasha ay gorgortan galaan ay yareyso xadgudubyada ka dhaca dhulka, laakiin baadariyaal kale ayaa waxay ka digayaan in haddii heshiis la galo uu qiimo yeelan doono oo keliya haddii dadka ay fuliyaan ballanqaadyadii lagu sameeyo heshiiska.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya uu soo diray wariyaha V O A da ee ku sugan dalkaasi Ukraine waa ninka la yiraahdo Heather Murdock. Ayada waqti yar un ay ka harsan tahay bilashada soonka bisha Ramadaan oo meelo badan oo muslimiintu ay maalmahan ugu diyaar garoobayaan ay jiraan Ramadaanka, ayaa haddana magaalada Hargeysa waxaa shalay xarga laga jiray goob lagu cunteeyo oo casri ah oo loo diyaariyo Ramadaanka. Sida wariyaha V O A da halkaasi Qadar Maxamed Cabdulle uu ku soo waramayo Sada Maxamed Saciid oo ah gabar maamula ka ah hoteelkaasi iyo cunto karinta casriga ah kula soo baratay dalka UK ayaa xaruntaasi hirgelisay meherada ah lana yiraahdo Damal Hotel. Haddaba wariyaha iyaga ayayna u warantay. macaamiisheedu aad iyo aad bay u badan tahay. Meel Soomaali joogto iyo meel Soomaaliland joogto iyo meel Soomaali joogto way yaqaanaan. Aad iyo aad baan u farxay. Maanta waxaan ugu kaliftay oo rabadaan fudud inagu soo haysa inaan furno. Macaamiisheedu aad waxay u jecel yihiin markasta damal afuradeeda inaanu wax meel qurux badan inta fadhiistaan, afurada ku sugaan. Masaajid baanu leenahay, meelo lagu waseystaan leenahay, banaan la fadhiistaan leenahay, meel ay ku nastaan baan leenahay. Bugcaddan aan ka dhisnay damal maaha bugcadnagu maaha bugcadno loo waa bugcad aad nagu qaali ah oo dawahaata Fargeysa meesha damal ku yaallo waa meelaha adduunka dee wadnihii Hargeysa weeye ayay meesha ku dhex taallaa. Waanu sii ballaadhinay, waanu sii qurxinay maadaama arkay wadanka baahidiisa hudheeladeenu inay standardkii adduunka aan ahayn.
Adigu ma aqoon gaar aad u leedahay oo waad baratay maamulka hoteelada iyo cuntooyinka?
Anigu shaksiyan Sade Maxamed Sid ahaan anigu UK ba wax ku bartay, iskuul baan ka soo baxay xagga cuntada ah, xagga qurxinta ah. Waxaas hobigaygu ahaa. Waan jeclaa weligeyba inaan dhisto meel noocan ah. Marka hore waxaan ka fikiri jiray qurbaha ka samaysto London baan ka fikiri jiray ka sameeyo dhal noocan ah, laakiin markii dhamaan wadanka booqasho badan ku yimi aan arkay in loo baahan yahay dadkeenna aad u dhoofaan dhalinyaradii sawirro ay jeclaadeen cuntooyin qurux badan.
Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo waxbaratay laakiin shaqo la'aan badani ay haysato. Masladihiin door baad ka ciyaari kartaan shaqo abuurka dhalinyaradu u baahan tahay?
Shaqo abuurka dhalinyaro fara badan oo jaamacada ka baxay oo hablale oo weli waan hablahan jecelan sii dhiirigeliyo dhalinyarada yaryar ee jaamacada kasoo baxay bilaa shaqada wadankeena ah. Inama badana waxaa jooga meel ka shaqaynayay oo marna meel uga kicinin oo runtii ka bilaabay qaar weelka xalaya haddana cunto isu bedelay si aan u dhiirigelinayno. Tareenin badan baan doonayaa inaan dhalinyarada siino. Marka aad baan ugu faraxsan dhalinyaro badan inay halkan ka shaqaynayaan. Inama yahab labale
inta badan waxa dhacda sida marka hoteelada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland hoteelada laga furay inta badan dhulka dhismaha badan marka hadda waxay muuqanayaa dhirta badan, dhir badan oo aan magaalada ama magaalooyinka Soomaaliland ku arki jirin baa muuqata.
Tacab badan baa runtii aan geliyay aniga iyo tiimkayguba. Dhir badan baa qurux badan oo aan adduunka kala keenkeena baan ku beernay. Qalab badan baan geliyay oo aan soo iibiyay standardka caalamka walaalah, xagga sida kajooyinka, xagga sida cuntooyinka lagu sameeyo. Because waxa weeyaan maadaama hudheel furatid dadkeen hudheelada ma qiimeeyaan, waxayna waxba laga cunaya bariis iyo baasta waxa waynu yaacnaa, laakiin hudheeladu macno badan bay adduunka ugu fadhiyaan. Marka waxaa say ugu kaliftay walaal inaan hudheelkan maanta aan daah furno. Waxaan ku faraxsanahay in madaxweyne xukuumadda Soomaaliland kasoo qayb galo, marti sharaf badan oo Soomaaliland dheeraad inay kasoo qayb galeen. Walaalkay Cabdirashiid oo meel fog iga yimi oo Mareykan ka yimi oo in hawshan aniga ila qabto maanta wii soo booqday. Aabahay oo maaragtay ilaa iyo maalintii garab taagnaa iyo hooyaday oo labaduba ay la jeclaayeen halkan inaan dhameeyo. Runtii anigu waqti badan oran karo, waqti badan baan geliyey, waxaana waxaan u geliyey anaku maba aha barofad ka sameeyey, laakiin waxay ila muuqatay inay u baahan tahay wadankeenu meelaha noocaas inaynu ku dalxiisno, inaynu yacni dhalinyaradeenu tahriibta ay ka baaqdaan oo ay si meelaha qurux badan isay sawir lasoo diraa Facebook la dhigo ama Instagram la dhigo ama Snap la dhigo isleeyihiin alla meesha idin geeya. Marka waxaan Ilaahay waxaan ka baryayaa inay halkan jeclaadaan, wax kale kasta badan aan kusii kordhino. Qorshahaygu wuxuu ku jiraa berbera ku dhigan sii ballaariyo, qurca inaan gaadhno wadanka daafihiisa oo dhan aan wada gaaraan jecelnahay mar duu Ilaahay waqtigu noo saamaxo. Intaasaan aniga maantana farxad gaara bay aniga sad ahaan ii tahay.
Waa hagaag wariyaha v o e da ayay Sado Maxamed Siciid u warrameysa. Waa Qadar Maxamed Cakule. Markana qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, haddaan dib idiin xasuusiyo, magaalada koonfureed ee dalkaasi Ukraine ku taalla ee la yiraahdo Mariupol ayaa waxaa maanta ay quudareynaysaa inay aragto in Ruushka uu qiimeeyo gargaarada bini aadanimo in la geeyo magaaladaas ayna ogolaadaan in dadka laga soo daadgurayo. Waxaan qabnaa rajo aad u weyn, waxaan rabnaa in aan ku dhowaano magaaladaasi, laakiinse weli ma cadda intan ay dhacayso. Sidaasi waxaa yira afayeen u hadlay hay-adda laqeerta cas, lana yiraahdo magaciisa Ewan Watson. Kolonyo gaadiid ayaa gaarsiiyey gargaarada goobtaasi, iyadoo sidoo kaletana basas waaweyn ay u istaageen Khamiistii inay soo saaraan dadka halkaasi ku go'doonsan. madaneenayaan inay dadka madawga ah ay sida dhabta ay tahay sida kuwa cadaanka ay ula dhaqmaan ayaa sidaas waxa yiri mid ka mid ah dadka degan magaalada Columbus nin la yiraahdo Tebe waxa kale to uu sheegay in Mareykanka uu diyaarinayo inuu soo dhaweeyo 10,000 oo dad qaxooti ah u dhashay dalka Ukraine kana soo carray dagaalka halkaas iyadoo ay si wadaan dhinac kale ayuu yiri masaafirinta dadka u dhashay Afrika iyo sidoo kale to wadamada Caribbeanka kuwaas oo dib loogu celinayo dalal aan xasilloon iyo rabshada ay kasoo carareen. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay Khamiistii shalayto inuu amray in la sii daayo 1 bilyan oo barmiil oo saliid ah maalin kasto taasi oo laga soo saaray keefka shidaalka Mareykanka muddo 6 bilood ah. Madaxweynaha ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeraya tan iyo markii cunqabateynta la saaray waddanka Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in arrintan ay ka dhalatay cawaaqibka Ruushka lagu dhigay ee dagaalka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu dalbaday ajaanibta dalkiisa shidaalka ka qaatay inay lacagta waddankiisa ugu bedelaan. Markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha dabacsan. waxaad haabanaysay himiladii bislaatee heestaasi ku jir hadalka ee xasan aadan samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeenni galabnimo waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinla intaynu caawa mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan